3.5
fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutar ki tubingde rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları tubingle ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler gelirler, gelirler gelirler, gelirler
gelirler. Gelsin parmağın yumruğun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazımla kaçtıklarız bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunda Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Neft və Aşkarlıq Azadlıq Radyosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə Avrasiya Fondunsa təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bugün Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Mövzumuz isə belədir. Neft gəlirləri və inflyasiya. Problemi necə tənzimləmək olar? Azər bəy, birinci sualım sizədir. İlin əvvəlində bu qiymətlər bahalananda, artanda daha doğrusu, onu dəstəkləyənlərdən biri də siz idiniz. Belə bir sual verməyə istəyirəm. Sizcə, bax, qiymətlərin sürətli artımını şərtləndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisi, Azərbaycana daxil olan neft gəlirlərinin artması deyil ki?
Biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafda tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Bu mərhələ bir tərəfdən ölkəyə neft gəlirlərinə, neft dollarlarının artıq daxil olması ilə neft bumunun artıq reallaşması ilə xarakterizə olunursa, ikinci bir tərəfdən də ölkəmizdə həm də struktur islahatları başlanır, enerji sektorunda, kommunal sektorda islahatlar başlanır və bu proseslər üst-üstə düşdüyünə görə həm də inflyasiya potensialı yaradır. Bəli, ölkədə neft gəlirlərinin artması, bir tərəfdən manatın möhkəmlənməsi, inflyasiyanın artması, pul kütləsinin artması sözsüz ki, inflyasiya potensialı yaradır və bu qaçılmazdır. Bu qədər pul kütləsinin artımı fonunda büdcə xərclərinin 80% artması, pul kütləsinin təkcə bir il ərzində 2.7 dəfə artması fonunda, yəni qiymətlərin artımının qarşısının alınması qeyri-mümkündür.
Zərəbə, sizin də fikrinizə öyrənək, ondan sonra başqa sualım olacaq.
Səbəb kimi qoymaq olmaz ki, inflyasiyanın səbəbi neft gəlirlərinin artımıdır. Burada həmin gəlirlərin necə biz istifadə edirik, səbəb budur. Tutaq ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması bu il inflyasiya təsir elədi və bu gözlənilir ki, bu il inflyasiya 21% təşkil eləyəcək. Ancaq, məsələn, gələn il prinsipial qiymət artımı gözlənilmir. Bununla belə Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarıdır ki, 16% inflyasiya gözlənilir 2008-ci ildə. Təbii ki, qiymətlərin artımı inflyasiya tempinə təsir eləyir və hökumət ilk növbədə bax, bu gəlirlərdən necə istifadə etməli? Bax, bu məsələni götür-qoy eləməlidir və bu gəlirlər elə istifadə olunmalıdır ki, inflyasiya yaratmasın və böyük inflyasiya yaratmasın. Adətən misallar gətirilir ki, əmək haqlarının artımı inflyasiya təsir eləyir. Təbii ki, əmək haqlarının artımı qiymətlərin alıcılıq qabiliyyətinin artmasına səbəb olur və qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Məsələn, mən hesab edirəm ki, inflyasiyanın, böyük inflyasiya təsir eləyən birinci amil investisiya xərcləridir. Büdcədən ayrılmış təxminən 2 milyard manata yaxın investisiya xərcləri nəzərdə tutulur ki, bu ilk növbədə təsir edir. İkinci bir tərəfdən korrupsiya pulları inflyasiya təsir edir. Belə bir mənzərə yaranır. Tutaq ki, Milli Bank özünün inflyasiya proqnozunu qeyd edir və ilin başında tamam başqa bir mənzərə yaranır, fərqlənir. Bu nə ilə bağlıdır? Milli Bank sadəcə olaraq rəsmi göstəricilərlə bunu hesablayır. Ancaq o qeyri-rəsmi göstəriciləri təbii ki, burada nəzərə ala bilməz. Yəni, tutaq ki, qara bazar deyirik, gizli iqtisadiyyat deyirik. Bu çevrədə hərəkət eləyən pul vəsaitləri. Büdcənin də bir hissəsi gedib ora çıxır, neft gəlirləri istifadə olunarkən də bir hissəsi ora gedib çıxır. Bu inflyasiya daha çox təsir edir. Sadəcə olaraq bunun təhlili aparılıb müəyyənləşdirilə bilər ki, hansı faktor inflyasiya daha çox təsir edir.
Həsən bəy, necə hesab edirsiniz? Necə xərcləmək lazımdır gələn neft gəlirlərini ki, inflyasiya sürətli getməsin? Zöhrəb bəyin fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi problemlər yaradır inflyasiya sahəsində. Bax, fikirə var ki, böyük layihələr reallaşdırılır. Məsələn, 1 milyard dollar söhbət gedir ki, Azərbaycanda dəmir yolunun yenidən qurulmasına ayrılacaq. Zığdan Bayala yeni körpü salmaq istəyirlər. Buna 2 milyard dollar yatırmaq istəyirlər. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, nəticədə
Şana xanım 4 milyard.
4 milyard dollar, üzr istəyirəm, səhv elədim. Yəni bu cür iri layihələr deyirlər ki, son nəticədə inflyasiyaya gətirəcək. Bəs nə etmək lazımdır ki, inflyasiya olmasın? Amma gəlir-gəlirsə onu xərcləmək də lazımdır axı.
İnflyasiyanı doğuran səbəblər, yəni çox şaxəlidir. İnflyasiya yalnız təkcə neft gəlirlərindən bağlı deyil. Ümumiyyətlə xarici faktorlarında təsiri çox böyükdür. Bildiyimiz kimi dünya bazarında neftin qiyməti artır. Bir tərəfdən neftin qiymətinin artması ölkəyə daxil olan idxal məhsullarını bahalaşdırmış olur. Sözsüz ki, büdcənin maliyyə imkanlarının artması ilə pul gəlirləri artır, ölkədə alıcılıq qabiliyyətli tələb artır və bu tələbin fonunda təklif həmin həddə artmır və bunun özü də bir disbalans yaradır və sözsüz ki, belə bir halda inflyasiya meyilləri güclənmiş olur. Yəni bu fikirləri qeyd etməklə mən onu bildirmək istərdim ki, söhbət yalnız neft gəlirlərindən getmir və yaxud da neft gəlirlərinin istifadə edilməsindən getmir. Çox şaxəli inflyasiya şəraitində dövlət xərclərini azaltmaq da mümkündür, investisiya xərclərini azaltmaq da mümkündür. Amma istəsək də, istəməsək də bugün inflyasiya meyilləri davam edəcək. Beynəlxalq valyuta fondu da hökumətlə məsləhətləşmələr əsnasında büdcə xərclərinin azaldılmasını təklif edirlər. Lakin biz bugün bu xərcləri kəskin bir şəkildə, çox qısa bir müddətdə, bir il ərzində sözsüz ki, azalda bilmərik. Ona görə ki, bir çox layihələr var ki, bunlar maliyyələşdirilməlidir. Uzun illər Azərbaycanda investisiya xarakterli layihələr maliyyələşdirilməyib. Və vaxtilə bizim həmkarlarımız da dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı büdcədən investisiya vəsaitlərinin ayrılmamasını əsas götürüb büdcəni tənqid edirdilər. Amma bu günləri maliyyə imkanlarının artması şəraitində çox müsbət haldır ki, büdcənin investisiya yönümlülüyü təmin olunur və investisiya xərclərini maliyyələşdirmək imkanlarımız yaranır. Qarşıdakı 2-3 il ərzində yəqin ki, bu məbləğləri kəskin şəkildə azaltma məqsədə uyğun hesab edilməyəcəkdir. 2009-cu ildən etibarən həm ümumiyyətlə dövlət xərclərinin artım tempi aşağı salına bilər. Eyni zamanda da bir çox infrastruktur layihələri həyata keçirildikdən sonra həmin vəsaitlər digər istiqamətlərə yönəliləcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bir sıra fikirlərlə razıyam Azərbaycan. Əlavə olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, söhbət yalnız investisiya xərclərinin tamamilə ləğv olunmasından, məhdudlaşdırılmasından getmir. Təbii ki, Azərbaycanın ehtiyacı var. Ölkənin infrastrukturu uzun illərdir əsaslı təmir olunmayıb. Bununla belə neft gəlirləri qənaətlə istifadə olunmalıdır. Bugün hazırda həyata keçirilən konkret layihələr üzrə qiymətlər bahadır. Bəs bu tender filan bu
konkret misal göstərə bilərsiniz Zöhrə bəy? Yəni dinləyicimizə aydın olsun.
Məsələn göstərə bilər. Tutaq ki 20 yanvardakı yol ötürücüsü tunellə bir yerdə bu 36 milyon manata başa gəlir Azərbaycana. Amma tutaq ki Tiflis aeroportu 24 min dollara başa gəlir. Amma Gəncə aeroportu 30 min dollardan baha başa gəlib. Bu bizə diktə eləyir ki, biz bu gəlirləri qənaətlə istifadə edək. Çünki bu gəlirlər əbədi olaraq gəlməyəcək. O biri tərəfdən hazırda haradasa 300 milyon manatdan artıq vəsait yalnız dövlət hakimiyyət orqanlarının binalarının təmiri üçün vəsait ayrılıb. Düzdür, məsələn, xaricilərin də xoşuna gəlir, binalar ağarır, nə bilim, onun pəncərələri dəyişir və s. dövlət binalarından gedir söhbət. Ancaq bunun hansı sosial səmərəsi, hansı iqtisadi səmərəsi var? İnvestisiya deyəndə bu ya maddi səmərə gətirməlidir, ya da ki, sosial səmərə gətirməlidir. Binanı ağardanda ordunun içindəki işçilər yaxşı mı işləyəcəklər?
Yəni, hesab edirsiniz ki, gəlir gətirəcək sahələrə qoymaq lazımdır.
Təbii, təbii. Hı-hı. Eyni zamanda başqa bir misal mən gətirim. İdman kompleksləri. Sürətlə bu sektora həm dövlət büdcəsindən, həm o biri tərəfdən dövlət neft şirkətindən böyük vəsait qoyulur. İdman bütün dünyada biznes məsələsidir. Tutaq ki, stadion dikilirsə, bu gəlir gətirməlidir. Yoxsa bu, bizim də stadionumuz var, bax, bu, bizim də olimpiya kompleksimiz var. Bu prinsiplərlə investisiya yönəltmək olmaz. Ancaq təbii ki, bir sıra sahələr var. Tip sahəsinə, təhsil sahəsinə, yol infrastrukturuna bu investisiyalar qoyulmalıdır.
Daha hara qoyulmalıdır? Məsələn, tez-tez danışılır ki, Azərbaycanda neft gəlirləri gəlir, sürətlə gəlir, amma qeyri-neft sektoru inkişaf eləmir və bu da müəyyən mənada sizcə gələcəkdə Azərbaycanın inkişafını, ümumi inkişafını təhlükə altında qoya bilər? Necə fikirləşirsiniz?
Dövlət investisiya şirkəti yaranıb, bu şirkət vasitəsilə qeyri-neft sektoruna investisiyaların qoyulması nəzərdə tutulub. Qazaxıstanda bir investisiya fondu var. Həmin investisiya fonduna, deməli, neft fondundan transferlər edilir. Deməli, investisiya müsabiqələri keçirilir. Deməli, xaricdən investisiya cəlb olunur və həmin investisiya fondu da orada hansısa bir payçı kimi iştirak edir, hansısa bir faizlə iştirak edir. Hökumət nəzərdə tutub ki, müəyyən dövrdən sonra həmin dövlətin payı ki, o var, o da özəlləşdiriləcək. Azərbaycanın dövlət investisiya fondu da bu praktikadan istifadə olunur. Amma şirkət hardan başlayıb? Şirkət hazırda sürətlə inkişaf eləyən özəl şirkətlərə vəsait qoyur. Mən hesab edirəm ki, bu yəni düzgün deyil. Dövlət investisiya şirkətinin digər bir fəaliyyət istiqaməti var ki, o da Qazaxıstanda olduğu kimi xarici kompaniyonlarla bir yerdə müəssisələr qurmaq. Bu, məsələn, müsbət bir şeydir və mən hesab eləyirəm ki, bax, bu istiqamətdə fəaliyyəti artırmaq olar. Mən hesab eləyirəm ki, bax, dövlət investisiya şirkətinə vəsaitlər artırıla bilər. Cəmi 100 milyon manat vəsait qoyulub, amma məsələn, bu vəsaiti bir neçə dəfə artırmaq olar və bu daha çox səmərə gətirə bilər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azər bəy, əlavəniz var mı? Yəni, bax, bu deyilən məsələləri parlamentdə özünüz qaldırmaq istəyirsinizmi?
Bəli, biz də bu fikirləri hətta parlamentdə bəzi həmkarlarımız tərəfindən eşidirik ki, neft gəlirləri, büdcə vəsaitləri, dövlətin artan maliyyə imkanları neft sektorunun inkişafına yönəldilməlidir, emal məsələləri tikilməlidir və s. və ilaxır. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan bugün bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən ölkədir. O devir deyil ki, dövlət öz vəsaiti hesabına məsələlər tiksin, emal məsələləri açsın. Əgər belə idisə də, biz onda özəlləşdirməni niyə həyata keçiririk? Dövlət vəsaiti hesabına hər hansı bir məsələnin açılması, emal məsələsinin tikilməsi, bu hesab edirik ki, səmərəli olmur. Çünki bu vəzifələri, bu funksiyaları yalnız və yalnız özəl sektor həyata keçirilməlidir. Yalnız dövlət vəsaitlərinin dolayı şəkildə qeyri-neft sektoruna yönədilməsindən söhbət gedə bilər. Və burada ən əsas məqamlardan biri neft gəlirlərinin yenidən bölgüsü məsələsidir. O ki, qaldı dövlət investisiya şirkətinə, bəli, bu köməkçi rol oynayan bir qurumdur və biz əslində hesab etmirik ki, Azərbaycanın gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişafı yalnız dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətinlə bağlı ola bilər. Ona görə ki, yalnız investisiya şirkətinin fəaliyyətindən tutalım, dövlətin hər hansı layihəyə 20%-lik öz payını qoymaqla yox, biz ümumiyyətlə investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq hesabına, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq hesabına ölkə iqtisadiyyatına xarici investorları cəlb etməliyik. Və dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyəti həm də digər yeni yaradılan qurumlarla tamamlanmalıdır. Zöhrab bəy az öncə qeyd etdi, məsələn, Qazaxıstanın təcrübəsinə əgər biz nəzər yetirmiş olsaq, orada inkişaf institutları artıq yaranıb və bu institutlar məhz qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib. Burada təkcə investisiya fondları, eyni zamanda innovasiya fondları fəaliyyət göstərir ki, bugün olduqca vacibdir. İnvestisiya risklərinin, layihələrin sığortalanmasını üzərinə götürən bir qurum fəaliyyət göstərir, agentliyi fəaliyyət göstərir ki, hesab edirik ki, belə bir qurumların yaradılmasına ehtiyac var. Bugün investisiya riskləri, tutalım, götürülmüş kreditlərə zəmanət hazırda beynəlxalq bank tərəfindən həyata keçirilirsə, nəyə görə dövlət vəsaiti hesabına belə bir qurum yaranmasın və investisiya riskləri sığortalanmasın. Ona görə yəqin ki, yaxın illər ərzində, yaxın perspektivdə bu cür yeni qurumlar yaradılacaqdır və bununla da dövlət investisiya şirkətinin fəaliyyətini bu qurumlar tamamlayacaq bir növ.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramında bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə, Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bakı studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Özümüz isə belədir, neft gəlirləri və inflyasiya. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Axırıncı sualı vermək istəyirəm. Vaxtımız başa çatır. Bax, Azərbaycanda daha çox danışılır ki, belə bir təsəvvür yaranıb əksəriyyətdə ki, neft gəlirləri gəlir, amma əhalinin vəziyyəti yaxşılaşmır, əksinə getdikcə pisləşir. Belə təsəvvürlər var. Bayaq söhbəti başlayanda Zöhrab bəy də dedi ki, maaşları artırmaq olmur, inflyasiya sürətlənir. Amma əhalinin də vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Nə etmək lazımdır ki, həm əhalinin vəziyyəti yaxşı olsun, təbəqələşmə kəskinləşməsin, digər tərəfdən də inflyasiya getməsin. Nə etmək lazımdır? Belə bir mexanizm təsəvvür edirsiniz. Əslində söhbət ərzində bundan danışırdıq, amma biraz da dinləyicimizə konkret olsun deyə.
Birincisi, hökumət səmərəli işləməlidir. Tutaq ki, hansısa bir islahatlarla bağlı qərar qəbul etmək lazımdırsa, bu sürətlə baş verməlidir. Azərbaycanda bax, məsələn, bəzi şeylər illərlə uzanır. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında bizdə qanun var ki, 95-ci ildə qəbul olunub, bir sıra dəyişikliklər olunub, ancaq yetərli deyil. Bugün həmin qanunun dəyişikliyə ehtiyacı var. Digər bir məsələ, bütün sahələrdə islahatlar genişlənməlidir. Tutaq ki, bugün bax, bizim enerji sektoruna daxil olan məsələlər, onlar effektiv işləyə bilmir. Üçüncü bir məsələ təbii ki, aqrar sektorun inkişafıdır. Daha çox əhalinin böyük bir hissəsi regionlarda yaşayır və onların vəziyyəti belə deyək də daha pisdir. Yəni, regionlarda iş yeri azdır və s. Bax, bununla bağlı islahatlar getməlidir. Yəni, torpaq bankının yaradılmasıdır, fermerlərin böyük təsərrüfatlar yaratmasına belə deyək də stimullaşdırmaq ki, onlar birləşsin və böyük təsərrüfatlar yaratsın. Digər bir tərəfdən neft gəlirləri hesabına məsələn təklif eləyərdim ki, Azərbaycanın bir ikinci şəhəri qurulsun.
Paytaxt şəhəri.
Miqrasiya ilə bağlı problemlərin həll olunması üçün və s. üçün. Tutaq ki, biz deyirik biz regionları inkişaf etdiririk. Amma bizim görür neçə dənə regionumuz var, o cümlədən 10 dənə iqtisadi rayonumuz var. Biz sadəcə olaraq başlaya bilərik bizim iri və qədim şəhərlərimizdən, Gəncədən sonra bir neçə şəhər seçə bilərik. Regional balansı bundan təmin eləyə bilərik. Ancaq belə insanların vəziyyətinin birdən-birə yaxşılaşdırılması mexanizmi də yoxdur. Tutaq ki, Türkmənistanda bunu eləyirlər də. Tutaq ki, işıq pulu almırlar, qaz pulu almırlar, su pulu almırlar. Təbii bu çıxış yolu deyil, bu nə vaxtsa neftin qiyməti düşəndə həmin problemlər yanır. Yəni, bir bazar iqtisadiyyatı sistemi formalaşmalıdır ki, o sistem artıq özü gəlir mənbələri yaradacaq turizmdən, aqrar sektordan, emal sənayesindən. Onda artıq danışmaq olar ki, bu təsir eləyə bilər insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Azər bəy, buyurun. Nə eləmək lazımdır ki, yəni həm əhalinin vəziyyəti yaxşılaşsın, kəskin təbəqələşmə getməsin, həm də inflyasiya getməsin.
Dövlət büdcəsinə əsas neft gəlirləri 2008-ci ildən etibarən daxil olmağa başlayacaq. Yəni əsas o neft dollarının iqtisadiyyata daxil olduğu dövr hələ qarşıdadır. Amma buna baxmayaraq, hətta bugünün özündə, yəni neft boomunun ilkin mərhələsində hətta belə artıq biz neft sektorunun inkişafının həm infrastruktur sahələrində, həmçinin sosial problemlərin həllində, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində biz bunun şahidi olmaqdayıq. Bəli, bu günlər inflyasiya prosesi gedir və inflyasiya prosesi gedişində, yəni neft gəlirlərinin həyat səviyyəsinə təsiri ola bilsin ki, daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpmasın. Amma bu günləri rəqəmlər də hətta onu göstərir ki, bəli, yoxsulluğun səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalmaqdadır. Bugün büdcədə maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı səviyyəsi artırılmaqdadır. Vaxt var idi ki, büdcə təşkilatlarında sahələr üzrə əmək haqqları səviyyəsi bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Artıq o büdcə vəsaitləri hesabına bu fərqlər də tədricən də olsa aradan qaldırılmaqdadır. Ümumiyyətlə götürsək, yaxın illərdə büdcə hesabına əmək haqqlarının artırılması davam etdiriləcək. Pensiyalar, pensiyanın baza hissəsi artırılacaq, təqaüdlər artırılacaqdır. Yəni bu heç də demək deyildir ki, yəni büdcə xəttindən artan əmək haqqı elə inflyasiyanı yeminə çevriləcək, inflyasiyanı dərinləşdirəcəkdir. Söhbət ondan gedir ki, bu proses əmək haqqlarının artılması həm də effektiv antiinflyasiya tədbirləri ilə davam etdirilməlidir. Maliyyə bazarı formalaşdırılmalıdır. Ölkədə artan pul kütləsi iqtisadiyyat tərəfindən həzm olunmalıdır. Bu günləri bəli, neft sektoru inkişaf edir. Həm də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməliyik ki, artan o pul kütləsini yalnız qeyri-neft sektoru həzm edə bilər. Bu istiqamətdə işlərin görülməsinə ehtiyac var. Və sonda mən bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, biz hazırda keçid dövrünü yaşayırıq və bizdə mövcud olan inflyasiya xalis bazar inflyasiyası deyil. Yəni, bazar iqtisadiyyatından inkişaf etdiyi ölkələrdə müşahidə etdiyimiz inflyasiya deyil. Nə qədər ki, biz keçid dövrünü başa vurmamışıq, nə qədər struktur islahatlarını sona kimi davam etdirməmişik, inflyasiya prosesi mövcud olacaqdır və bu qaçılmazdır. Biz bu mərhələni istəsək də, istəməsək də keçməliyik. Mən demirəm ki, inflyasiya çox arzu olunan bir şeydir. Amma gəlirlərin artımı fonunda ölkə iqtisadiyyatında da, ölkə vətəndaşlarında da inflyasiya qarşı bir immunitet yaranmalıdır ki, qiymət artımı bu iqtisadiyyatdakı bəzi disproporsiyaları aradan qaldırır. Bu uyğunsuzluqlar tədricən aradan qaldırılmalıdır. Biz dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunuruq. Bu inteqrasiyanın özü istər-istəməz qiymətlərin artmasını şərtləndirir. Sadəcə olaraq, deməli, iqtisadi siyasətin effektivliyini artırmaqla təkcə biz inflyasiyayla mübarizəyə qapanmalı deyilik. Kompleks islahatlar aparılmalıdır, tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, son nəticədə həm bir tərəfdən iqtisadi inkişaf təmin olunsun və bu iqtisadi inkişafın sosial nəticələrini ölkə vətəndaşları hiss etsin.
Vaxtımız başa çatır. Təşəkkür edirəm hər iki qonağımıza.
Siz sağ olun.
Bir daha xatırladım ki, Bakı studiyamızın qonaqları Millət Vəkili İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Azər Əmraslanov və İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Bakı büromuzun qonaqları ilə neft gəlirləri artdıqca inflyasiyadan necə qaçmaq olar sualına cavab axtardıq. Sonda isə vətəndaşın da səsini eşidək.
Həmin paralar
Azərbaycan xalqına xidmət eləmir, o yüzden de inflyasiya durmadan artır. Azərbaycanda neft gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, enerji qiymətlərinin daima durmadan artması, taxılın qiymətinin artması, çörəyin çəkisinin azalıb qiymətinin artırması onu göstərir ki, Azərbaycan nefti Azərbaycan xalqına deyil, bir ovuc adama xidmət göstərir.
Neft gəlirləri xalq üçün sərf olunmur. Neft ölkəsində neftin gəlirləri xalq üçün istifadə olunmalıdır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycanda belə deyil.
Neft gəlirlərinin Azərbaycanda inflyasiyaya təsir edəcəyi əvvəlcədən gözlənilən bir haldır. Hökumətin görə biləcəyi yeganə iş inflyasiyanın qarşısını almaq üçün qabaqlayıcı tədbirlər ola bilərdi. Bugün baş verən inflyasiya sözsüz ki, təkcə neft gəlirlərinə bağlı deyil. Açıq rəqabətin olmaması, monopoliya və insarçılıq, rüşvətxorluq məsələlərinin təsiri var. Xalq əksinə gözləyirdi ki, neft gəlirləri gələcək və onun həyat səviyyəsi həddindən artıq yüksələcək, amma təəssüflər olsun ki, hələlik bu neft gəlirlərinin Azərbaycan xalqının həyatına yalnız mənfi təsiri var.
Bu da vətəndaşın düşündükləri idi. Neft və aşkarlıq proqramı artıq başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi Maliyyə Avrasiya Fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız, sözünüz olarsa Bakı büromuza 436-77-30-436-77-43 saylı telefonlara zəng vurun. Proqramı aparırdı Şahnaz Bəylər qızı.
101.7 FM.
danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.220.